Кардиограмма, кардиограмма. В твоем рифме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма», і сёння ў нашым эфіры. У Брэсце беглі за вызваленне Беляцкага і за Беларусь без контрактаў.
У нас такая акція зараз у профсоюзе ідзе «За Беларусь без контрактаў».
Алесь Беляцкі атрымаў прэмію абаронца грамадзянскіх правоў.
На жаль, вясна не зможа скарыстацца гэтымі грашыма.
Справы аб збіванні ахоўнікамі пакупнікоў Кароны і Волгаграда прыпыненыя.
Следственный комитет всячески пытается увести от ответственности тех людей, которые виновны в совершении преступлений.
Программа «Кардыяграма».
Алесь Беляцкі атрымаў прэмію абаронца грамадзянскіх правоў. Прэмія ўручаецца шведскім праваабарончым цэнтрам Civil Rights Defenders. Алесь Беляцкі абараняў грамадзянскія правы, нягледзячы на небяспеку, адзначаюць шведскія праваабаронцы. Пераможца атрымае дыплом і статуэтку, а праваабарончая арганізацыя, якую ён прадстаўляе, грашовую прэмію ў 50 тысяч еўра, распавядае галоўны рэдактар Еўрарадыё Віталь Зыблюк.
50 тысяч еўра атрымаў Алесь Беляцкі, прадстаўнік вясны, але, скажам так, на жаль, вясна не зможа скарыстацца гэтымі грашыма. Гэтыя грошы вясна зможа атрымаць толькі ў тым выпадку, калі зможа іх легальна атрымаць. Паколькі вясна не мае на сённяшні дзень рэгістрацыі ў Беларусі, то атрымаць гэтыя грошы легальна не можа. Таму фактычна гэтыя грашовыя ўзнагароды замарожаныя да таго моманту, калі вясна зможа легальна атрымаць гэтыя грошы ў Беларусі.
Прэмія абаронца грамадзянскіх правоў уручаецца другі раз. Летась яе атрымала Наташа Кандзіч з Сербіі, якая доўгі час займаецца расследаваннем вайсковых злачынстваў.
Кардыяграма.
Настаўніка Збішанковічаў Георгія Станкевіча, які ўжо некалькі гадоў за ўласныя сродкі выдае газету «Крывінка», судзілі за парушэнне парадку яе распаўсюду. Судзілі без адваката і ў выніку без самога падсуднага. Суддзя Бішанковіцкага райсуду Наталя Рэут катэгарычна адмовілася перанесці працэс, каб на яго змог трапіць адвакат з Мінску, а потым выдаліла з залы і самого Георгія Станкевіча. Адзінае хадайніцтва, якое суддзя Наталя Рэут пагадзілася задаволіць, гэта хадайніцтва пра азнаямленне з матэрыяламі справы. Паводле Георгія Станкевіча, шмат што ў гэтых матэрыялах стала для яго адкрыццём. Так, два прадпрымальнікі з Бешанковіцкага кірмаша сведчылі, што Станкевіч раздаваў газету «Крывінка» і рабіў гэта, парушаючы цэлы шэраг артыкулаў закону аб СМІ. У матэрыялах справы быў нейкі загадкавы ліст, напісаны нібыта аднавяскоўцамі, якія выкрываюць факты незаконнай выдавецкай дзейнасці. Ліст быў ананімны. Прадпрымальнікі з Бешанковіцкага кірмаша былі выкліканыя ў суд у якасці сведкаў, а таксама і нейкі спадар Беляеў, які сам газету не атрымліваў, а толькі па словах жонкі, ведае, хто і як яе распаўсюджвае. Але паказанні сведкаў Георгію Станкевічу паслухаць не ўдалося. Суддзя выдаліла яго з залы паседжання нібыта за парушэнне правапарадку.
Кардыяграма.
У Стакгольме прайшлі Дні Беларусі, арганізаваныя праваабарончай арганізацыяй «Остгрупен», а таксама другая штогадовая канферэнцыя «Дні праваабаронцаў 2014», арганізаваная «Civil Rights Defenders». На штогадовую сустрэчу з Беларусі былі запрошаныя праваабаронцы, незалежныя журналісты, былыя палітвязні і сваякі цяперашніх вязняў, прадстаўнікі сучаснай культуры. На унікальны форум, прысвечаны ўмацаванню пазіцыяў праваабаронцаў, якія падвяргаюцца рызыцы ў сваёй працы, сабралося каля 120 чалавек самых рэпрэсіўных рэгіёнаў свету. Канферэнцыя з'яўляецца для іх пляцоўкай для абмену вопытам і пашырэння сеткі кантактаў.
На гэтай канферэнцыі прысутнічаюць праваабаронцы з усіх праблемных рэгіёнаў: Афрыка, Азія, арабскія краіны, ну і натуральна Беларусь, і яшчэ Балканаў вельмі шмат. Таксама Расія, Украіна, дакладчык ААН па свабодзе аб'яднанняў і сходаў, ёсць прадстаўнікі розных арганізацый, такіх як ТОР, вельмі шмат людзей, прафесіяналаў у сферы бяспекі, як псіхалагічна настройвацца, як не паддавацца стрэсу, як не трапляць у сітуацыі, калі ціснуць. Таксама прадстаўнікі розных краін дзеляцца досведам паспяховых праваабарончых кампаній. Напрыклад, выступалі праваабаронцы з Бахрэйна і расказвалі, як ім удалося дабіцца таго, каб Бахрэйн спыніў закупкі газавых балонаў, ну, якімі расстрэльваюць дэманстрантаў. У іх там шмат ахвяраў за гэтых балонаў было, і вось яны распачалі вялікую кампанію, у выніку дабіліся таго, што гэтыя балоны пакуль ніхто не прадае Бахрэйну.
На мерапрыемстве былі вядомыя прадстаўнікі ААН і міжнароднай праваабарончай супольнасці, сярод іх Маргарэт Сікагія, спецыяльны дакладчык ААН па пытаннях праваабаронцаў, якія падвяргаюцца рызыцы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Брэсті беглі за вызваленне Беляцкага і за Беларусь без контракта. У футболкі з адпаведнымі надпісамі апранулі двое ўдзельнікаў афганскага забега. Маларачанін Владзімір Малей нёс на грудзях надпіс «Свабоду Алесю Беляцкаму». На цішотцы брэстчаніна Александра Сахарука было напісана «Беларусь без контрактаў». Абодва прабеглі 10 кілометраў у рамках штогадовага забега, прысвечанага памяці 19 брэстаўчан, якія загінулі ў Афганістане. Забег адбываўся ў цэнтры горада. Кіраўнічка Брэсцкай рэгіянальнай арганізацыі прафсаюза Зінаіда Міхнюк кажа:
«Малейство незаконно, Беляцкі сидіць і нічого не зробіш. Сурік протест против контрактов. У нас такая акція зараз у профсоюзі йде за Беларусь без контрактов, тому що для працоўного чалавека гэта як петелька на шеї».
Агулам у забегу удзельнічала каля 100 чалавек, мужчын і жанчын рознага веку з усёй Беларусі.
Кардыяграма.
Работніц дыванаў Брэста просіць даносіць на калегаў. Анкету для ананімнага запаўнення распаўсюджвае кіраўніцтва прадпрыемства. Мы жывем у цяжкі час, калі канкурэнцыя расце хуткімі тэмпамі. Расія, Турцыя, Кітай, Бішкек. Каб выжыць, а тым больш квітнець, нам трэба змяняць наша мысленне і метады працы. З гэтых словаў пачынаецца працоўная анкета. Для паляпшэння якасці працы калектыва работніцам прапануецца адказаць на некалькі пытанняў. Па-першае, паведаміць, хто з'яўляецца слабым звяном у брыгадзе і з чым гэта звязана. Па-другое, унесці свае прапановы, як гэта можна выправіць.
Кардыяграма.
Брэсцкая прокуратура вынесла папярэджанне незалежнаму журналісту. Яўгена Скарабца праінфармавалі аб недапушчальнасці парушэння законадаўства аб медыях. Адпаведнае рашэнне ў дачыненні да сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў прыняла прокуратура Брэста. Як паведаміў Еўрарадыё Яўген Скрабец, нагодай для гэтага папярэджання стала публікацыя «Берасцейцы вырашылі ствараць ва ўладзе лобі», якая паўтары месяцы таму з'явілася на сайце Радыё Рацыя. Гутарка ў матэрыяле ішла пра грамадскія абмеркаванні па захаванні рэшткаў старога гораду.
Менавіта чым не задаволіла іх гэтая публікацыя, ён не паведаміў. Адзінае, што ён паведаміў, што вось выяўлены факт прадстаўнікамі КДБ Брэсцкай вобласці, накіравана ў пракуратуру, а вось гэта публікацыя.
Сам дакумент Евгену Скрабцу не выдалі, яму давялося напісаць заяву з просьбай выдаць копію, каб мець магчымасць пазней абскардзіць рашэнне. Азнаёміцца з матэрыяламі справы ён зможа цягам 15 дзён.
Кардыяграма.
Вось такія былі асноўныя праабарончыя навіны на гэтым тыдні, а далей пасля невялікай музычнай паўзы мы даведаемся, чым жа скончыліся справы аб збіцці пакупнікоў ахоўнікамі сталічных гіпермаркетаў, а таксама пра тое, ці завялі справу на брэсцкіх праабаронцаў за распаўсюд рашэння ААН.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Камітэт ААН па правах чалавека прызнаў каля 80 парушэнняў, апісаных у скарзе сястры і маці расстралянага за тэракт у мінскім метро Уладзіслава Кавалёва. Паводле міжнародных абавязальніцтваў, Беларусь як мінімум мусіла апублікаваць гэтае рашэнне і данесці да грамадзян, але не зрабіла гэта. Таму распаўсюджваць рашэнне камітэта ўзяліся праваабаронцы, за што на іх завялі справу. Як развіваліся падзеі далей у нашым сюжэце.
Брэсцкія праваабаронцы распаўсюджвалі на вуліцы рашэнне камітэта па правах чалавека ААН. Мерапрыемства праходзіла 14 сакавіка каля Брэсцкага абласнага суда і СІЗА нумар 7. Пасля 4 дзён 18 сакавіка адзін з удзельнікаў акцыі Раман Кісляк быў дапытаны участковым інспектарам па факту распаўсюду друкаванай прадукцыі. Пра акцыю міліцыя даведалася са сродкаў масавай інфармацыі. Як распавёў Еўрарадыё Раман Кісляк, днямі ён атрымаў ліст з ленінскага РУ з Брэста, у якім паведамляецца пра спыненне адміністрацыйнай справы. Падчас праверкі праваахоўнікі не знайшлі ў дзеяннях праваабаронцаў факту правапарушэння.
Гэта спецыяльнае рашэнне камітэта ООН, дзенсіканна было бы. Если мало того, что они сами не распространили, и нам будут мешать, я думаю, что в конце концов они придут к тому, что не будут препятствовать нам.
Нагадаю, што тэракт у мінскім метро здарыўся 11 красавіка 2011 года. У сакавіку 12-га абвінавачаныя ў ім Уладзіслаў Кавалёў і Дмітрый Канавалаў былі пакараныя смерцю. Афіцыйная дата смерці Уладзіслава Кавалёва 15 сакавіка 2012 году. Як мяркуецца, Канавалава расстралялі ў той жа дзень. З таго часу Любоў Кавалёва, маці Уладзіслава, змагаецца за тое, каб ёй выдалі цела сына. Камітэт ААН прызнаў каля 80% парушэнняў, апісаных у скарзе сястры і маці Уладзіслава Кавалёва. Напрыклад, былі прызнанымі парушэнні, што да Кавалёва ўжывалася фізічная сіла і яго прымусілі даць паказанні супраць сябе.
Застаецца дадаць, што Беларусь не выканала ніводнага рашэння камітэта па правах чалавека ААН, але паўплываць ці пакараць за гэта камітэт не можа.
Праграма «Кардыяграма».
Яшчэ летась у Мінску адбыўся шэраг канфліктаў пакупнікоў захову і супермаркетаў. Два з іх асабліва нашумелі. Ахоўнікі гандлёвага цэнтра «Карона» збілі маладога чалавека, які вырашыў заступіцца за сябра. Хлопец атрымаў моцныя траўмы і звярнуўся да праваабаронцаў. Пасля ахоўнікі крамы «Волгаград» збілі мужчыну, і той ад траўм праз некаторы час памёр. Каб пакараць вінаватых, сваякі таксама звярнуліся да праваабаронцаў. А чым жа скончыліся гэтыя справы, даведаемся з нашага рэпартажа. Крымінальная справа аб збіцці людзей ахоўнікамі гандлёвых цэнтраў «Карона» і «Волгаград» прыпыненая. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў следчым камітэце.
Па «Кароне» предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Проводится оперативное мероприятие, выполняя поручение органам внутренних дел провести мероприятие для того, чтобы, возможно, установили дополнительные обстоятельства. То есть приостановление дела не означает, что по нему ничего не проводится.
Каже официальный представник управления следственного комитета Беларуси по Минску Александр Герасимов. Нагадаю, Александра Вашкевіча збілі летась у «Кароне» на Кальварыйскай. Ахоўнікі заўважылі, што яго сябар нешта з'еў у краме і вырашылі яго затрымаць. Александр заступіўся, за што яго загавалі ў кайданкі і моцна збілі, што, дарэчы, зафіксавана экспертызай. Начальнік службы аховы гіпермаркета не стаў адказваць на пытанне, ці працуюць ахоўнікі, якія моцна збілі чалавека.
На ўсе вопросы, которые мне нам задавалі работнікі правоохранительных органаў, следователи, я уже ответил в свое время, в том числе и я. Это во-первых. Во-вторых, никто никого сильно не избивал, как вы выражаетесь.
Яшчэ адна нашумелая гісторыя адбылася ў краме «Волгаград». Івана Губара мінулым летам моцна збіў ахоўнік. Пасля гэтага Іван упаў у кому і праз некаторы час памёр. Ахоўнік у краме «Волгаград» ужо дакладна не працуе. Саму краму набыла сетка «Рублёўскі» і там усё моцна змянілася. У следчым камітэце кажуць, што ахоўнік збег і яго шукаюць, таму справа таксама прыпыненая.
Подозреваемый скрылся от органа уголовного преследования. Горячим следам стоит местонахождение не представилось возможным. Обвиняемый объявлен в межгосударственный розыск. Он ведется в взаимодействии с правоохранительными органами соседних государств. И в связи с этим расследование уголовного дела тоже приостановлено за розыском обвиняемого.
Пакараць вінаватых у такіх сітуацыях непроста, больш за тое, праваабаронца Андрэй Бандарэнка лічыць, што справу тармозіць не проста так, бо гэта звыклая практыка ў яго працы. Падрабязней пра гэта пагаворым у інтэрв'ю з праваабаронцам адразу пасля музычнай паўзы.
Кардыяграма – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Акрамя сітуацыі, пра якія мы гаварылі раней, у праваабаронцаў з платформы ёсць яшчэ некалькі справаў, якія зацягваюцца і пакараць вінаватых не атрымліваецца. Пра гэта ў інтэрв'ю Еўрарадыё распавядае кіраўнік установы Андрэй Бандарэнка.
Честно говоря, как со всеми, собственно говоря, делами, которые мы опубличиваем, Следственный комитет всячески пытается увести от ответственности тех людей, которые виновны в совершении преступлений. И это делается несколькими путями, то есть либо нам отказывают в возбуждении уголовного дела, либо возбуждают уголовное дело и потом всячески его затягивают. То есть это рядом каких-то экспертиз, рядом вызовов каких-то свидетелей, которые не являются и так далее. То есть на сегодняшний день по делу Александра мы также ждем, когда закончится экспертиза.
До теперешнего момента справы не завершили и не передали в суд.
Справа знаменитого фильма «Денис сказал, да, милорд, вы не сказали нет». Примерно то же самое происходит и в деле с Птичкиным. Точно так же ждем окончания экспертиз, назначаются дополнительные экспертизы и, опять же, продлеваются сроки расследования.
А выпадок с Иваном Губаром, який загинул после сбития аховой крамы «Волгоград». Ягоная семья, ці зверталась она до вас?
Родственники к нам обратились, мы там разработали с ними определенную стратегию, что они должны были сделать, но, к сожалению, они уже больше после этого к нам не обращались.
А ты охоўнікі, якія датычныя да збіцця людзей, яны па цяперашні дзень працуюць?
І охранники, которые причастны к избиению, что касается Губара, то к смерти, и к смерти Игоря Птичкина на СИЗО-1, точно так же все продолжают работать на своих местах, и никаких мер даже дисциплинарного характера. Даже уголовное дело, возбужденное в отношении фельдшера, фельдшера все равно продолжает дальше работать в следственном изоляторе.
А что дотычется охотников с короны? Те звольнили их?
Это в первую очередь связано с так называемой круговой порукой и в структурах МВД, и, собственно говоря, понятное дело, что охранники — это либо бывшие военные, либо бывшие сотрудники милиции. То есть они даже на допросах вели себя достаточно вызывающе, нагло. Они там открыто говорили, что нам ничего не будет, мы еще тебя там привлечем к ответственности.
Это особо, какие сбивали людей, те ведомые яны вам?
Конечно, они все известны абсолютно. Мы немного связаны по рукам в момент проведения следственных действий, поскольку мы не имеем права опубличивать какую-то информацию, которая нам становится доступна, поскольку мы можем сразу же попасть под ответственность за препятствование ведения следствия. Вот. Ну, все эти лица известны, и, собственно говоря, и понятно даже сама суть произошедшего преступления, и следствие даже пыталось на каком-то этапе говорить о том, что не удается установить конкретное лицо, нанесшее все побои Александру Вашкевичу. Мы попытались объяснить, что в таком случае должно быть возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, не установленных конкретно, кто наносил, но сама группа лиц, она присутствовала. Но вот следствие всячески старается затянуть и не доводить дело до суда.
Те были у вашей практики за последний час подобные выпадки?
Другая, скажем так, часть людей, которые добиваются защиты от противоправных действий сотрудников милиции, это семья Шкурко и семья Хачатурян в Дзержинске. Вот, то на семью Шкурко сейчас оказывается мощное давление в плане того, чтобы возбудить дополнительные уголовные дела там на членов семьи. А что касается Хачатурянов, то уголовное дело, которое было в отношении его возбуждено, оно было закрыто. Как только мы попытались направить заявление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции, нам в этом заявлении отказали, а в отношении Сергея Хачатуряна заново возобновили уголовное дело.
Ну а мы перерываемся на невеликую музычную паузу, после якой нас чекают сталые рубрики «Самооборона» и «Ты можешь».
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
На минулых мясцовых выборах прадказальна мало хто з прадстаўнікоў незалежных кандыдатаў от апазіцыі перамог. Прадказальна таксама незалежныя назіральнікі заўважылі парушэнні, але паўплываць на вынікі галасавання гэта ніяк не дапамагло. Экс-кандыдатка з Брэста засумнявалася ў сапраўднасці лічбы выбаршчыкаў, якія галасавалі на даму, і папрасіла мясцовую пракуратуру знайсці мёртвыя душы. Пра гэта ў нашай рубрыцы «Самаабарона».
Магчымае парушэнне выявіла былая кандыдатка ў гарсавет Людзміла Дзенісенка. Падчас азнаямлення з пратаколамі па выбарах яна звярнула ўвагу на тое, што ажно 168 жыхароў мікрараёну Задворцы 23 сакавіка нібыта прагаласавалі дома. Жанчына сумняецца, што сябры выбарчай камісіі здолелі за некалькі гадзін абысці прыватны сектар былой вёскі са скрыні для галасавання. На думку Дзенісенка, гэта немагчыма зрабіць проста фізічна. Са словаў праваабаронцы Владзіміра Вялічкіна, экс-кандыдатка звярнулася па дадзеным факце ў Брэсцкую гарадскую і абласную выбарчую камісію, дзе запатрабавала спіс тых, хто прагаласаваў, не выходзячы з дому. Аднак цягам тыдня на яе зварот ніхто не адказаў, чым чыноўнікі парушылі закон аб звароце грамадзян. Людміле Дзенісенка прыйшлося звярнуцца ў пракуратуру.
Яна папрасіла, так, каб была праведзена праверка, ці дадзены спіс увогуле існуе. Вось, яким чином гэта спіс сфармаваўся. І ў дадатак апытаць выбаршчыкаў, якіх унеслі ў гэты спісак, ці яны сапраўды галасавалі, ці ўвогуле да іх прыходзілі.
Нагадаем, што падчас і пасля мясцовых выбараў у Брэсце назіральнікі і экс-кандыдаты неаднаразова звярталіся ў пракуратуру па фактам фальсіфікацыі, аднак безвынікова. Напрыклад, па сённяшні дзень праваахоўнікі ігнаруюць паведамленне аб незаконным ускрыцці скрыні для галасавання на выбарчым участку нумар 19.
Yeah! Yeah! Yeah!
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Магілёвец Сергей Шыбека сутыкнуўся з праблемай звальнення. Але не яго звальнялі, ён сам хацеў звольніцца. Адміністрацыя завода «Строммашына» адмовілася яго звальняць па ўзгадненні бакоў, спасылаючыся на існуючы працоўны кантракт і абавязковую адпрацоўку ў адпаведнасці з гэтым кантрактам. Умовы ж працы і заробак водителя грузовага автомобіля зусім не задавальнялі, і таму ён звернуўся па прававую дапамогу ў незалежны прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці. Падрабязней пра гэта ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
Канфлікт паміж былым рабочым завода «Строммашына» і адміністрацыяй прадпрыемства разгарэўся пасля таго, як рабочы вырашыў звольніцца раней тэрміна сканчэння працоўнай дамовы. Кіраўніцтва прадпрыемства адмовілася яго звальняць, і Сергей звярнуўся па юрыдычную дапамогу ў незалежны прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці. З дапамогай прафсаюза былі выяўленыя шматлікія парушэнні працоўнага кантракта, несвоечасовыя выплаты заробку і адпускных. Таксама рабочым не выдавалі спецадзенне. Пасля скаргаў кіраўніцтва завода прызнала ўсе парушэнні і без судовых разбіральніцтваў звольніла кіроўцу. Акрамя таго, за парушэнне працоўнага кантракта Сергей Шыбека атрымаў ад «Строммашыны» грашовую кампенсацыю ў памеры амаль 13 мільёнаў рублёў. Ситуацию комментует юристка незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости Алена Борисова.
Сергей обратился за защитой своих прав и законных интересов в независимый профсоюз РЭП в связи с тем, что на заводе постоянно нарушались внимательные законодательства о труде коллективного или трудового договора. Постоянно рабочим людям задерживали выдачу заработных плат, плюс также задерживали оплату отпускных. Около месяца мы боролись за права рабочего. Было написано около 8 жалоб в различные инстанции, плюс в Министерство архитектуры. И в досудебном порядке было удовлетворено заявление Сергея о том, чтобы срочно трудовой договор расторгнуть и выплатить ему 3 среднемесячные заработка и плюс выходное пособие в размере 2-недельного среднего заработка.
Алина Борисова означает, что после скаргов были проведены проверки, и шэраг прадстаўнікоў адміністрацыі завода былі аштрафаваныя. Сярод пакараных аказаліся дырэктар прадпрыемства, начальнік транспартнага цэха і загадчыца канцелярыяй.
За нарушэнне трудавога законодательства к адміністрацыі прыменены различныя штрафныя санкцыі. Аднак, несмотря на это, адміністрацыя продолжает нарушаць трудавое законодательство, і людзі вынуждены до 7 дней находиться без заработных плат, не могут вовремя погасить различные кредиты и даже не хватает на булку хлеба.
Кажа Алена Борисова. Тым часам рабочая, натхнёная станоўчым прыкладам звальнення іх калегі раней сканчэння тэрміну працоўнага кантракту. Адзін за адным яны пацягнуліся па юрыдычную дапамогу ў незалежны прафсаюз РЭП. Пасля Сергея Шыбекі ў прафсаюз звярнуліся яшчэ 3 чалавекі, якія хочуць звольніцца і атрымаць грашовую кампенсацыю за парушэнне наймальнікам умоваў працы.
У незалежным прафсаюзе адзначаюць, што памогуць усім жадаючым толькі пры адной умове – змагацца за свае працоўныя правы да самага канца і не кідаць справу на паўдарогі. На гэтым я з вамі развітваюся. Гэта была праграма «Кардыаграма» пра правы чалавека ў Беларусі. Да сустрэчы!
Праграма «Кардыаграма» у тваім рытме пра твае праблемы.